Una din pasiunile mele e pasiunea pentru perfecțiune și niciodată nu reușesc. Cartea asta am plătit bani mulți, ia să o tipărim la Debrețin, că acolo ne dă calitate. Și cum am deschis-o, am văzut că nu scrie Iosif Țon, scrie Iosif Pon. Și imediat am zis, ăsta e tehnoredactorul și am ce am să-i fac. Eu nu mai pot face nimic, că nu mai sunt eu președinte, așa că degeaba fratele Liviu e de acum șeful. Oricum m-am dus la fratele director, la fratele Teo și i-am spus, cine e vinovat că la pagina de cuprins și la prefața, la ediția română, în loc de ș și ț, sunt numai niște semne acolo. Și dânsul mi-a spus că de vină e tipografia. Puțin am mai răsuflat că nu s-ai noștri. Oricum mi s-a spus că aceste două pagini se vor tăia și se vor lipi cele corecte. Dar voi veți primi-o așa. Viața devoțională înseamnă timpul de părtășie cu Dumnezeu. Asta e expresia în limba engleză, devotional. Și noi am căpătat cuvântul acesta. Dar vreau să știți, viața devoțională înseamnă timpul când te-ai dus să stai numai tu cu Dumnezeu. Aceea e viața ta devoțională. Și problema este ce faci tu acolo când ești numai tu cu Dumnezeu. V-am spus că pentru mine unul dintre cele mai mari lucruri în viața mea a fost faptul că atunci când am fost tânăr, am învățat de la Richard von Brandt ce înseamnă să am acele două ore de dimineață cu Dumnezeu. Oh, cât aș fi dorit atunci să am cartea asta. Să-mi spună cineva sistematic ce să fac acolo. Am învățat eu cu greu. Și acum chiar la sfârșit am și manualul. Și eu am scris în introducere că aș fi dorit să o am mult mai demult. Autorul e un foarte bun prieten al meu și el ne-a făcut cadou în limba română, cartea, au plătit ei la biserica lui ca să o facem și în românește și deci vă putem da cadou la fiecare. Luați-o! Că e una dintre cele mai importante lucruri pe care vi-l pot pune în mână, lângă Scriptură. Ce să faci în timpul tău cu Dumnezeu? Învață-o și apoi practic-o. Și nu te lăsa până când timpul ăla petrecut cu Dumnezeu nu devine cel mai plăcut timp din viața ta. În așa fel încât să zici renunț la orice, până și la televizor. Televizor, când pot petrece două ceasuri cu Dumnezeu, acolo am imens mai multă plăcere decât oriunde altundeva. Și acum fii atent. Dacă viața cu Dumnezeu nu-ți dă plăcere, înseamnă că tu n-ai viață cu Dumnezeu. Fii atent ce am spus. Viața cu Dumnezeu trebuie să fie de așa natură încât să-ți dea desfătare. Ăsta e cuvântul folosit în Biblie. Delectare. Psalmul 16 scrie asta. Înaintea feței tale sunt desfătări nespuse, adică inexprimabile. Nu te lăsa până când nu descoperi în timpul acela cu Dumnezeu delectări inexprimabile. Atunci nu mai ai religie. Atunci ai viață cu Dumnezeu. Dacă e ceva de silă, dacă e ceva că trebuie să fac, înseamnă că tu încă n-ai găsit realitatea. Realitatea trăirii cu Dumnezeu este cea mai mare delectare care există. Și toată veșnicia, delectarea ta va fi trăirea în unire cu Dumnezeu. Cum poți să o ai acolo dacă n-ai învățat-o aici? Toată săptămâna aceasta, discutând Evanghelia după Ioan, spre asta am țintit. Să ajungi la această unire cu Sfânta Treime, atât de reală, încât îți dă desfătare. Și încă o dată, cartea aceasta te instruiește să ajungi la un asemenea timp de delectare cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și citim din rugăciunea cu care s-a rugat Domnul Iisus când și-a încheiat misiunea. Ioan 17. Tată, a sosit ceasul. Glorifică-L pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te glorifice pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat Tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am glorificat pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, glorifică-mă la Tine însuți cu gloria pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. La versetul 21. Mă rog ca tot să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu Le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Eu sunt în ei și Tu ești în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă gloria mea pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Dreptule, Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut. Și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu Le-am făcut cunoscut numele Tău, adică persoana Ta. Le-am făcut cunoscută persoana Ta și le-o voi mai face cunoscută. Pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Evanghelia după Ioan este cea mai înaltă culme a omenirii. Cartea aceasta ne revelează cele mai înalte adevăruri ale dumnezeirii. Nicio carte nu ne-l revelează pe Dumnezeu așa. Domnul Iisus îi raportează Tatălui: Te-am făcut cunoscut. Asta mi-a fost slujba, să te arăt lor și cine m-a văzut pe mine, te-a văzut pe tine. Te-am oglindit perfect. Și ei m-au văzut și când m-au văzut pe mine, au văzut gloria lui Dumnezeu. De ce toate acestea? Pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viața în persoana lui Iisus. Și la toate acestea, în seara aceasta mai adaug un singur verset, care e, aș zice, inima Evangheliei, e ușor de memorat unde scrie, că e 10 cu 10. Eu am venit ca oamenii să aibă viață și să o aibă din belșug. El zice, oile mele. Dar noi putem traduce așa. Eu am venit pe pământul acesta ca oamenii să capete viața lui Dumnezeu și să aibă viața aceasta dumnezeiască din abundență. Să învețe să trăiască plenar. Când eram tânăr, am spus odată, aș vrea să ajung așa fel încât să trăiesc cu toate fibrele ființei mele. Să fac lucruri care să mă angajeze total și să mă pot dărui total. Și când l-am cunoscut pe Domnul, am înțeles că trăind cu El, ajung la această viață și am această viață în care trăiesc fiind toată ființa mea angajată plenar. Că totul în mine vibrează și strigă, trăiesc cu adevărat și trăiesc 100%. Nimic în mine nu mai zice, dar eu nu sunt împlinit. Nimic în mine nu mai e rezervă, nimic în mine nu mai e dar, ci e totalitate. Pentru aceasta am venit eu pe pământ, ca să-i învăț pe oameni să trăiască cu toate celulele ființei lor angajate plenar. Acum, toate astea se adună în două lucruri esențiale. Unu, e minunea aceea prin care El se unește cu mine. Eu mă deschid Lui și El mă penetrează în întreaga ființă și ne facem una. Așa cum Tu, Tată, ești în mine și eu sunt în Tine, așa, această unitate dintre mine și Tine e unitatea dintre mine și fata asta, băiatul acesta. Poți să-ți imaginezi declarație mai fantastică decât asta? Primul lucru, deci, e această unire cu această persoană din Dumnezeu care a venit la mine. Și în al doilea rând, tot ce mă învață El pe mine, de fapt se reduce la asta. Tu să fii ca mine. Să te uiți la Tata cum eu mă uit la Tata. Să nu poți face nimic fără Tata decât așa cum nu pot eu. Să accept să se facă voia lui Dumnezeu în tine cum am acceptat eu să se facă în mine. Am spălat picioarele acestor oameni, inclusiv al lui Iuda, fă-o și tu, adică slujește și tu
celor mai nevrednici, care își bat joc de tine, care te trădează, care te vând. Tu spală-le picioarele și dă-le de mâncare. Iubește cum iubesc eu, jertfindu-mă pe mine. Iartă cum iert eu. Fii bun cum sunt eu. Fii milos cum sunt eu. Fii pasionat pentru dreptate, pentru corectitudine cum sunt eu. Toate poruncile pe care ni le dă Domnul Iisus se referă la sine. Fii așa pentru că așa sunt eu. Eu mă unesc cu tine pentru că te vreau să devii ca mine. Și în măsura în care unirea ta cu mine e tot mai reală și în măsura în care tu ești tot mai asemenea mie, în măsura aceea trăiești tot mai dumnezeiește. În măsura aceea vei trăi tot mai plenar. Ce v-am spus eu până acum se cuprinde într-un cuvânt al nostru numit ideal. Acesta e idealul. Idealul însemnează ce-i mai sus posibil. Celul cel mai înalt care există. Asta e idealul. Și voi sunteți tineri. Și vai de voi dacă n-aveți ideal. Și vai de voi dacă n-aveți cel mai înalt ideal posibil. Cine are ideal este idealist. Un om idealist e unul care are clar în față totdeauna idealul și care aleargă spre ideal. Opusul idealului este realul. Și eu mi-am notat aici, realitatea întotdeauna contrazice idealul. Și realitatea întotdeauna tinde să ucidă idealul. Și vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre ideal și despre real. Despre a fi idealist, care mereu se ciocnește cu realitatea. Haideți să vă arăt pe cel mai mare idealist care există. Știți care e cel mai mare idealist care există? Îi zice Dumnezeu. Și știți care e cel mai mare ideal care a fost rostit vreodată? E scris în Geneza 1:26. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Mulți oameni spun că idealiștii sunt naivi. Și îți vine să zici, ce naiv a fost Dumnezeu, pentru că nu dai decât 3 foi până la Geneza 6:5-6 și auzi ce zice. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Idealul și realitatea. Dar Dumnezeu nu renunță la ideal. Și alege un popor. Îl scoate din robie. Îl aduce cu mână tare printr-o mare tăiată în două, până la Sinai. Și spune: dintre toate popoarele pământului v-am ales pe voi ca să înfiți o împărăție de preoți și un neam sfânt. Mă oblig să vă duc în cea mai bună țară de pe pământ și să vă ocrotesc să fiți ca niciun alt popor. Dar uite ce înseamnă să fiți sfinți. Și le dă listă de lucruri care conțin sfințenia. Acceptați târgul. Eu să vă dau o țară, eu să vă fiu Dumnezeul vostru, ocrotitorul vostru, împlinitorul vostru. Și voi să fiți ca mine, în caracter și comportament. Vrem! Bun, facem târgul. Tăiem câțiva tauri și sângele ăla încheie legământul ăsta. Că eu mă oblig la asta și voi vă obligați la asta. Și-au încheiat legământul. Ce naiv e Dumnezeu! Au mai trecut ceva, au construit și un cort. Hai, Moise, sus, pe munte. Hai să-ți dau tablele legii scrise de mâna mea. Numai 40 de zile a lipsit Moise de acolo. Domnul i-a zis lui Moise: scoală-te și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la carea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ, înainte lui i-au dus jerfe și au zis: iată, Israele, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Cu tot legământul, cu toate promisiunile, iată realitatea, idealul și realul. Și Dumnezeu nu renunță. Ceva mai târziu, în Levitic 11, asta a fost în Exod 32, în Levitic 11, 44-45, iar le spune: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți ca mine. Vreau un popor care seamănă cu mine și eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți ca mine. Păi, dar nu i-ai văzut cum îs? Nu renunț. Secole au trecut și se ridică unul dintre cei mai mari proroci care i-a avut Dumnezeu. Cu siguranță cel mai profund dintre toți, s-a numit Isaia. Poate printre cele mai triste cuvinte din Biblie sunt cuvintele poemului acesteia: voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu. E vorba de Dumnezeu, El e prea iubitul inimii mele. Cântarea prea iubitului meu despre via Lui. Prea iubitul meu avea o vie, a transplantat-o și a pus-o în țara cea mai bună și spera să-i dea struguri pe măsură. Dar via aceasta face struguri sălbatici. Isaia 5. Și n-am ce face decât să-i stric gardurile și să las animalele sălbatice să vină și să o distrugă. Dar nu renunț. Și în Isaia 42, Dumnezeu arată spre o anumită persoană. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor, națiunilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul, nu îl va face să audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu îl va stinge. Va vesti judecata într-adevăr, nu va slăbi și nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui, învățătura lui, acela despre care Moise a zis, Dumnezeu vă va ridica dintre voi un proroc ca mine, de el să ascultați. Isaia 42, apoi Isaia 49, apoi Isaia 50, culminează cu Isaia 53. Robul Domnului, peste care cade pedeapsa lui Dumnezeu peste toată omenirea, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Sigur, toate astea e vorba despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a renunțat. Acum, vreau să vă spun ceva ce ne-a destăinuit Fiul. De fapt, noi vedem deja în Vechiul Testament, Dumnezeu l-a avut pe Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și apoi Dumnezeu l-a luat direct sus. Moise a umblat cu Dumnezeu. Avraam a umblat cu Dumnezeu. Și totdeauna Dumnezeu și-a avut oamenii și a fost într-o vreme unul care a fost omul lui Dumnezeu cu o pasiune cum nu s-a mai văzut la altul și care a zis, ce folos că-s numai eu singur. Ilie, mai am 7.000 în generația ta? Și Isaia a înțeles, în fiecare generație Dumnezeu are o rămășiță, așa e tradus la noi, un număr redus care-s ai lui. Și Domnul Iisus a pus-o asta în cuvintele, intrați pe poarta cea strâmtă și mergeți pe calea îngustă, pentru că puțini o găsesc. Dumnezeu nu renunță. Dumnezeu vine în chip de om. Și când Fiul lui Dumnezeu își deschide gura prima dată, găsim prima lui predică, normal că în prima predică se spune care-i țelul lui. De ce-s eu aici? De ce am venit eu aici? Voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru cel ceresc e desăvârșit. Dumnezeu nu renunță să-și facă oameni ca sine însuși. Noi în pervertirea noastră, noi zicem, asta cine știe ce-a fost? Noi să ne uităm numai la ce zice Domnul Iisus mai târziu, că El a venit pentru cei păcătoși. Că El a venit să își dea viața pentru păcătoși. Și s-a ajuns până acolo că a venit o învățătură care zice: nu ești obligat să-L primești pe Domnul Iisus ca Domn al vieții tale și să te supui Lui. E suficient să Îl crezi ca Mântuitor al tău. Și nu-i nevoie să schimbi nimic în viața ta. Poți să rămâi tâlhar, poți să rămâi hoț, că dacă ai crezut în Domnul Iisus, ești mântuit și odată mântuit, pe totdeauna mântuit. Și a venit un predicator mare în România și a spus povestea asta cu acel hoț care l-a atacat pe Billy Graham. Și când a văzut că e Billy Graham, a spus: oh, frate Billy, du-te! El e mântuit, el credea în Domnul Iisus. Noi știm, să zicem, aia cine a spus Domnul Iisus în predica de pe munte, aia nu-i pentru noi astăzi. Noi să ne uităm numai la atâta că El a venit să mântuie pe cei păcătoși. Acum vreau să vă arăt ce zice Apostolul Pavel. Că Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 17, începe și spune: voi să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, pentru că voi nu L-ați învățat așa pe Hristos. Ce vrei să zici? Să nu mai trăiți cum a trăit păgânii, că voi nu L-ați învățat așa pe Hristos. Păi fii atent, că dacă L-ai învățat bine pe Hristos, a trebuit să înveți trei lucruri. Dacă Hristos ți-a fost prezentat în mod corect, au trebuit să-ți prezinte trei lucruri. Unu, să te despraști de omul cel vechi care trăiește după patimile lui. Doi, să te înnoiești în duhul minții tale. Și trei, să te îmbraci în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit cu trei scopuri. Unu, să arunce la gunoi pe ăla care am fost. Doi, să-mi schimbe felul de a gândi și gândirea mea să gândească după învățătura Lui și după Duhul Lui. Și trei, să mă facă om nou după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Și ca să fie mai clar, de o sfințenie și dreptate pe care o dă adevărul, și El e adevărul. Ce zice Pavel aici? Cum L-ai învățat pe Hristos? Ai învățat atâta că dacă vii la Hristos, crezi în El și te duci în cer? Atâta ți s-a spus de Hristos. Nu L-ai învățat bine. Acum 6 luni, aici, vorbind despre asta, am spus fraților, și eu am predicat uneori la evanghelizări numai atâta: vino la Domnul Iisus, îți iartă păcatele și te duci în cer. Îmi cer iertare pentru acele vremuri, pentru că trebuia să le spun de la început la oameni: băgați de seamă, dacă veniți la Domnul Iisus, trebuie să vă dezbrăcați de Cel care ați fost, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul ăsta făcut după chipul lui Dumnezeu. Că lucrarea pentru care a venit Hristos este să facă oameni după chipul lui Dumnezeu. Dacă nu învățăm așa, nu-i învățăm bine pe Hristos. Dacă vrei să-L vezi pe Pavel disperat și plângând și să-L vezi dezamăgit, citește cele două scrisori către Corinteni. E atâta frustrare. El a întemeiat biserica aceea. E atâta păcat acolo. Și spune și în prima și în a doua: ce să-mi spui la sfârșit? Cum să închei scrisoarea? Realitatea e atât de groaznică, realitatea e atât de tristă. Ce mai pot să spun? 2 Corinteni 13, încheierea, versetul 9. Ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Asta e rugăciunea mea. Mă rog pentru desăvârșirea voastră. Și apoi încheierea. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă. În Coloseni, el explică ca păstor, Coloseni 1 cu 28, Eu ca păstor fac trei lucruri. Predic, sfătuiesc, adică consiliez și dau învățătură. Astea sunt cele trei lucrări care se fac în biserică. Predicare, învățătură și sfătuire, consiliere. Pentru desăvârșirea sfinților. Adică el spune, în așa fel încât să prezint pe orice om desăvârșit în Hristos. Scopul pentru care lucrez eu în toate bisericile este să creez oameni desăvârșiți și într-o zi să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să zic, Tată, uite, am reușit, îți aduc oameni desăvârșiți. În alte cuvinte o pune în Galateni 4:19. Eu sunt ca o femeie în permanență în durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Idealul pe care l-am văzut în Evanghelia după Ioan, când îl dă Domnul Iisus să fiți ca mine, și apoi Ioan însuși în 1 Ioan 2:6 spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ne amintim și de Petru, 1 Petru 1:15-17, dacă îi ziceți lui Dumnezeu Tată, atunci trebuie să fiți ca Tatăl vostru. Adică să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Și dintr-o dată am descoperit cele trei idealuri ale lui Dumnezeu. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. 2. Voi să fiți desăvârșiți așa cum Tatăl vostru e desăvârșit. Și 3. Voi să fiți asemenea Domnului Iisus. Chipul Domnului Iisus să se plămădească în voi. Să vă conformați chipului Fiului Său. Romani 8:29. Idealurile lui Dumnezeu pentru noi. Sfințenie, desăvârșire și asemănare cu Hristos. Acum, dragii mei, ăsta e idealul. Realul, dacă vreți să vedeți cel mai bine descris, îl citiți Romani 7 de la versetul 15 până la versetul 24. Nu binele pe care vreau să-l fac, îl fac. Răul pe care nu-l vreau să fac, aia fac. Văd în mădularele mele legea asta a ticăloșiei, legea corupției, legea stricăciunii care mă ține rob ticăloșiei, o nenorocitul de mine. Asta se numește realism. Eu v-am arătat cât de idealist e Dumnezeu, dar tot timpul trebuie să vedeți cât e de realist Dumnezeu. Acum, toată problema este cum îmbinăm noi idealismul nostru cu realismul nostru. Sunt două lucruri. Primul este idealul meu. Care e idealul meu? Idealul meu este sfințenia, desăvârșirea, asemănarea cu Hristos. Acesta este aspirația mea, aceasta este atracția mea, acesta este țelul spre care alerg. Pus în alte cuvinte, să fiu drept, să fiu cinstit, să fiu corect în toate ale mele și dacă mă taie în bucăți să nu mint. Să am pasiunea asta pentru adevăr și pentru dreptate. Și să fiu bun și milos, amabil, îngăduitor, iertător și să mă jertfesc pe mine. Să slujesc eu altora și când mă scuipă. Să fiu om dintr-o bucată și să fiu cel mai amabil și cea mai plăcută persoană, exact ca Domnul Iisus. Realismul meu este că sunt o persoană bântuită de coșmaruri. Mă uit la atâția aici și mă întreb, câți vin din familii dezorganizate? Câte fete au fost abuzate chiar în familia lor? Câți au fost călcați în picioare chiar în familiile lor? Câte spaime sunt sufletele astea? Câte complexe de inferioritate sunt aici? Câte vicii ascunse, patimi, practici urâte, câte certuri, câte invidii, câte mânii, câtă ură, câtă neîmpăcare, câtă invidie, de ce nu sunt și eu ca ăia, câtă disperare, că sunt mereu înfrânt, deși eu aș dori să trăiesc o viață frumoasă. Asta e realitatea în sala asta. Asta e realismul aici. Fiecare dintre voi e un ghemotoc de carne cu nervi, carne păcătoasă și nervi uzați și abuzați. Fiecare dintre voi are în sine aceste porniri ticăloase. Acum, ascultă-mă bine, așa-i, ăsta-i realismul tău, dar realismul tău nu-i voie să ucidă idealismul tău. Știu unde sunt. Dar țelul meu e să fiu sfânt cum e el sfânt. Țelul meu e să fiu desăvârșit cum e el desăvârșit. Țelul meu e să fiu asemenea Domnului Iisus. Eu îmi cunosc inima mea parșivă, dar inima mea vreau să fie ca a Domnului Iisus. Ăsta e idealul meu. Fii atent. Idealismul meu nu-i voie să fie temperat de realismul meu. Și mai ales nu trebuie să fie ucis de realismul meu. Dimpotrivă, idealismul meu trebuie să fie îndârjit, stimulat de realismul meu. Pentru că idealismul meu are de a face cu viitorul meu, cu eternitatea mea. Urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Eu sunt făcut să mă potrivesc în Sfânta Treime. Să mă duc într-o zi acolo și să descoper că acolo mă potrivesc, ăla mi-e locul. Idealismul meu are de a face cu eternitatea mea. Realismul meu este doar baza de plecare. Eu sunt în noroi, dar eu nu rămân în noroiul de aici. Eu zbor spre idealurile mele. Încă o dată, idealul meu e sfințenie, adevăr, dreptate, cinste, curăție, în gând și în inimă. Idealul meu este bunătate, amabilitate, dragoste, slujire. Realismul meu zice, dar tu nu vezi cum ești? Și acum haideți să fim adevărați realiști. Realismul meu îmi spune, în fiecare zi ai nevoie de pocăință. În fiecare zi trebuie să te duci înaintea lui Dumnezeu și să zici, Tată, uite acolo și acolo am buctat. Am gufuit, cum zic românii din America. Am făcut gafe. Am falimentat. În fiecare zi am nevoie de sângele Domnului Iisus să mă spele. Niciodată nu viu la tine pentru că e sfânt. Întotdeauna vin la tine, dar spun, am nevoie să viu la tine prin Domnul Iisus, prin crucea Lui. În fiecare zi viu la tine, nu ca fariseu care zice, vezi, Doamne, cum am ajuns, ci dintr-un colț, bătându-mă în piept și zicând, ai milă de mine, păcătosul. Realismul meu trebuie să mă învețe că în fiecare zi am nevoie de pocăință și am nevoie de spălare în sângele Domnului Iisus. Și în fiecare zi să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu umilință și cu pocăință. Dar în fiecare zi să mă duc și să-i spun, Doamne, faptul că și azi am falimentat, aia nu înseamnă că dorința cea mai înflăcărată din mine e sfințenia. Tocmai de-aia mi-e rușine de mine, tocmai de-aia mă pocăiesc, pentru că pasiunea mea e desăvârșirea, pasiunea mea e asemănarea cu Domnul Iisus. Mi-e rușine, dar nu rămân în rușine, pentru că viu la tine tocmai că vreau să mă duc mai departe. Idealismul meu îmi spune care sunt țelurile mele, scopurile mele, direcțiile mele, aspirațiile mele. Realismul meu îmi spune în fiecare zi care este situația mea de fapt. Încă o dată, realismul meu însă nu trebuie să ucidă idealismul meu. Dacă renunț la idealism, rămân numai cu realismul și realism înseamnă atunci blazare, cinism, pesimism, da? Toți sunt așa. Uite-te la ei, toți sunt așa. Și atunci ce să nu fiu și așa? Dar ce, poate fi cineva sfânt? Poate cineva desfânt? Nu vezi la noi în biserică, toți să băgați în corupție. Toți mint, toți înșeală. Nu fi prost, dă-te și tu pe brazdă. Dă-și tu cu mâna până treci puntea. Nu spun cu cine. Realismul ăsta, blazarea asta, complacerea asta în păcat, asta ucide pe cei mai mulți în bisericile evanghelice. Nici idealismul singur nu-i bun. Idealismul, forma lui cea mai perversă e în așa numită mișcarea perfecționiștilor. Știți că sunt unii care au ajuns deja perfecți. Au ajuns la sfințenie totală, ei nu mai păcătuiesc. Și ei se uită la noi cu dispreț, că noi încă ne complacem. Idealismul acesta, fără realism, ne rupe de realitate și ne face să trăim în irealitate. Care e esența realismului? Esența realismului este, în primul rând, să știu că eu locuiesc într-un trup cu fire pământească. Și Romani 8:7 îmi spune că firea pământească nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Adică firea pământească, carnea mea, nu poate fi niciodată convertită. Câtă vreme trăiesc aici, eu trăiesc într-un trup cu fire pământească. Și vreau să vă spun că eu aveam impresia că atunci când ajungi bătrân, firea se mai potolește. Nu e adevărat. O să vedeți voi când ajungeți aici. E și mai parșivă. Capătă forme noi. Și mai ticăloase. Firea pământească rămâne asta și spune, nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Dar tata mi-a spus, eu acolo vreau să-ți manifesti dreptatea ta, sfințenia ta, desăvârșirea ta. Al doilea, să știu că trăiesc într-o lume păcătoasă. Așa de repede mă prinde. Mă duc la chioșcul de ziare să-mi cumpăr un ziar și imediat, într-un fel sau altul, mă prinde. Mă duc în librărie și pun mâna pe o carte pe care n-ar trebui să pun și o deschid exact acolo unde n-ar trebui să o deschid. Mi se întâmplă și la vârsta asta. Și simt că m-am pângărit. Sau iau telecomanda la televizor și hai să văd ce-i nou acolo. Și nimeresc tocmai una din scenele alea care dacă continui să o văd, mă pângăresc. Și ticălosul de mine stau măcar un minut. Și după aia mi-e rușine și mi-e scârbă de mine. Și zic, cum să mai predic, că m-am pângărit? Și mi-e rușine, și mi-e rușine. Al treilea realism e să știu că diavolul tot timpul la urechea mea și îmi șoptește gânduri ticăloase. Am o fire păcătoasă, stau într-o lume păcătoasă cu un diavol ticălos. Pângărirea e un fenomen zilnic. Așa cum trebuie să-mi spăl mâinile în fiecare zi și fața în fiecare zi, așa am nevoie de igienă spirituală în fiecare zi. Eu am nevoie să mă spăl, dar acum încă o dată. Dacă știu asta, eu nu trebuie să mă împac cu asta. Și nu trebuie să mă complac cu asta. Mi-e ciudă că e așa și mă lupt să nu fie așa. Și eu zic, nu-i nimic, mă duc mai departe, mai către sfințenie, mai către formarea Domnului Iisus în mine. Haideți să punem din nou în context biblic. Sunt 5 regnuri. Este regnul mineral, este regnul vegetal, este regnul animal, regnul uman. La școală numai astea 4 le-ați învățat. Dar există și regnul spiritual. Regnurile astea se întrepătrund. O plantă din regnul vegetal trăiește în regnul mineral. De acolo își scoate hrană. Un animal trăiește și în regnul vegetal și în cel mineral. Un om trăiește și în regnul animal și în cel vegetal și în cel mineral. Și dintr-o dată aflu că eu nu mai sunt din lumea asta. Că m-am născut din Dumnezeu. Eu nu mai sunt din regnul uman. Eu sunt din împărăția lui Dumnezeu. Regn înseamnă împărăție. Împărăția minerală, împărăția vegetală, împărăția animală, împărăția umană și împărăția lui Dumnezeu. Unii dintre oameni sunt numai din împărăția asta, din lumea asta. Și aia sunt ai diavolului. Alții sunt născuți din Dumnezeu. Acum, pentru comparație, vă spun povestea bulbului de crin. Unii m-ați auzit spunând, mai povestesc o dată. Bulbul de crin e tare urât. E o ceapă urâtă. Și-a luat-o cineva, a făcut o groapă în pământ și pune acolo și pune balegă peste ea și pune după aceea pământ și apoi toarnă apă. Ceva mai lipsit de demnitate, că asta nu mai este. Și bulbul acela de crin zice, asta e împărăția minerală. Eu nu-s de aici. O să le arăt eu. Și își înfige rădăcinile acolo și țâșnește în razele soarelui. Și se deschide ca cea mai frumoasă și cea mai mirositoare dintre flori. Eu, din regnul vegetal, am căzut în regnul mineral, dar am produs frumusețe
și parfum.
Eu nu sunt de aici. S-a aruncat în acest trup ticălos, într-o lume ticăloasă, și mă mai și împroașcă cu noroi și diavolul mă mai împroașcă. Și eu zic, dar eu sunt din Dumnezeu și sunt aici pentru două motive: să produc frumusețe și mireasma lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 2. Noi răspândim mireasma lui Hristos. Și cu cât dau mai mult în mine, eu zic, cu atât mai mult pot produce mai multă frumusețe și mai mult parfum. Ce vreau să spun? Nu-i suficient să știi unde ești. Trebuie să știi de unde ești și de ce ești aici. Și ce poți tu să produci aici. Hai să vă dau altă ilustrație. La gimnastică, la olimpiade, toți ați văzut. Unul din lucrurile cele mai grele este că după ce ai făcut exercițiu, indiferent la sol, la bară, la ultimul punct e cum cazi. Trebuie să... Că dacă am făcut așa sau așa, a scăzut. Și a venit Paul Ham. Și nu numai că a făcut pas greșit, a căzut. Și a căzut așa că era gata să meargă peste arbitri. Așa cădere nu s-a mai văzut. Și toată lumea a zis, e gata. Și interesant că aia a arătat-o la toate televiziunile, nu știu de câte ori am văzut-o. Dar Paul Ham s-a ridicat și la următoarele probe a făcut în așa fel încât și căderea aia s-a nimicit și a luat aur. Am căzut! Oricine altceva zicea, s-a terminat! Nu! Și ce dacă am căzut? Mă duc mai departe până obțin medalia de aur. Ai căzut, dragă. Și-a bătut joc firea ta de tine, și-a bătut joc cineva de tine, și-a bătut joc diavolul de tine. Și ce dacă? Încă aurul înainte. Ridică-te! De aceea a murit Domnul Iisus, ca să rezolve problema căderilor tale. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Ridică-te și spune, Doamne Iisuse, am căzut, asta e realismul meu, căderea asta. Dar eu nu renunț la idealismul meu. Hai să-ți mai dau încă o ilustrație. Există viță de vie sălbatică și viță de vie nobilă. Vița de vie nobilă nu poate crește în Europa. Din mai multe motive, nu poate crește în Europa. Dar vierii vor struguri nobile. Și atunci ei ce fac? Iau vița sălbatică și altoiesc vița nobilă în ea. Și vița sălbatică e cu rădăcinile aici. Și poate să fie filoxera și toate celelalte care ar distruge vița nobilă. Și vița nobilă crește pe vița sălbatică. Și vierul trebuie să aibă grijă mereu că vița sălbatică tot timpul de lăstare. Și trebuie mereu să-i taie. Și acum fii atent. Plantele sălbatice n-au nevoie de cultivare. Cine cultivă pălămidă? Toate plantele nobile au nevoie de cultivare. Vița nobilă tot timpul trebuie îngrijită, pusă în pământ toamna, învelită, curățată primăvara, legată. Vița nobilă are nevoie de îngrijire. Înțelegi? Așa m-a făcut Dumnezeu, că a plantat în trupul ăsta sălbatic pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Asta-i noblețea din mine. Îs născut din Dumnezeu pentru că a venit în mine Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Și prezența Domnului Iisus și a Duhului Sfânt în mine trebuie cultivată. Și trebuie tot timpul să tai lăstarii viței sălbatice. Asta este o lege a cultivării. Așadar, dragii mei, haideți să ne apropiem acum de concluzie. Idealismul meu și realismul meu. Idealismul meu e sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Care-i secretul să ajung la astea? Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Unirea cu Hristos și prezența Duhului Sfânt în mine și cultivarea lor. Și încă o dată, duceți-vă acasă și învățați ce însemnează viața cu Dumnezeu, părtășia, devoțiunea cu Dumnezeu. Până când asta ne dă cea mai mare plăcere posibilă. În al doilea rând, pasiunea. Pasiunea pentru sfințenie, pentru desăvârșire și pentru asemănarea cu Domnul Iisus. Nu! Voi face și eu ceva. În Tit 2:14 spune așa, Hristos de aceea a murit, pentru că a dorit să-și procure un popor care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. În loc de plin de râvnă, cuvântul ăsta nu mai știm astăzi, puneți acolo cuvântul modern, pasionat. Pe crucea aceea, Domnul Iisus spunea, vreau să-mi câștig oameni pasionați și în loc de fapte bune puneți viață sfântă. Ca aia înseamnă. Oameni pasionați pentru viață sfântă. Nu oricum, flămânzi și însetați după dreptate. Mor fără asta. Mă usuc fără asta. Fiți plini de râvnă cu Duhul, prin Romani 12:11. În noua traducere, nu știu dacă lasă-i, dar cred că cam asta este. Fiți incandescenți în Duhul. Aveți un Duh înflăcărat, incandescent. Nu poți ajunge la ideal blazat. La ideal ajungi numai cu pasiunea care zice nu mă las până nu ajung acolo. Dar nu uita să fii realist în fiecare zi, să-ți recunoști falimentele și să te duci din nou cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și să te speli și să te cureți și să zici mi-e rușine, îmi pare rău, dar Doamne, asta nu-mi ucide pasiunea. Și ultimul punct, ridicare și zbor. Și acum, în încheiere, ultima ilustrație. Anglia, 1940, Hitler făcut rachetele V1, V2, primele rachete balistice cu care a început să bombardeze Londra și Coventry. Alte locuri. Anglia, o insulă asediată. Anglia, gata, gata să capituleze. Și atunci l-au ales ca prim-ministru pe Winston Churchill, bă bătrân, arăta ca un bulldog. La instalarea ca prim-ministru a rostit un discurs celebru. Cetățenii ai Angliei, ce vă ofer eu acum? Vă ofer trudă, sudoare, lacrimi, suferințe și jertfe. Și dacă toți le facem, vom birui. Dar ne trebuie trudă, sudoare, lacrimi, suferințe, jertfe. Și 5 ani de zile i-a condus prin trudă, sudoare, lacrimi, suferințe și jertfe până la biruință. Imediat după război, un liceu din Londra a avut curajul să-l invite pe Churchill la serbarea de încheiere, de absolvire, să țină el discursul. Asta e obiceiul în străinătate, chem oameni celebri la încheiere. Și Churchill a spus la directorul, sunt foarte ocupat, dar viu, dar să știi că nu stau mult. Îmi spui exact minutul la care trebuie să-mi țin discursul și viu atunci. Eu spus, bătrânul Churchill a venit și a rostit unul dintre cele mai faimoase discursuri din istorie. Auziți-l! Never give up! Never, never give up! Never, never, never give up! Și-a plecat. Dar să traduc, că nu toți gustă. Niciodată nu renunțați. Niciodată nu cedați. Niciodată nu abandonați. Niciodată nu renunța la ideal. Niciodată nu ceda în luptă, indiferent cât de zdrobit ești, indiferent cât ești de înfrânt. Niciodată nu-ți abandona idealul. Perseverență, stăruință, cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Și mântuirea este succesul lui Dumnezeu de a mă face după chipul și asemănarea Lui. Cum să încheiem? Ce-i de făcut acum? Hai să plecăm capetele înainte Lui. Încheie tu. Spune-i tu lui Dumnezeu, văzându-ți realismul tău și cunoscându-ți acum idealul. Acum știu, Doamne, de unde plec și unde vreau să zbor. Și acum înțeleg că nu zbor singur, ci te-ai unit cu mine și ai pus Duhul tău în mine. Învață-mă să cultiv relația noastră. Și indiferent câte înfrângeri vor fi, niciodată, niciodată, niciodată să nu mă opresc din zbor către sfințenie, desăvârșire și asemănare cu Hristos.